რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 22 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფალი, გამჭვირვალე და დემოკრატიული თვითმართველობის არჩევნების ჩატარება მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. 20-ე ეგზიტ პოლის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მან გამარჯვება მიულოცა კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატებს, მათ შორის თბილისის მერობის კანდიდატს დავით ნარმანიას. პრემიერის შეფასებით, დღევანდელი გამარჯვებით კოალიციამ დაადასტურა, რომ ქართული ოცნება უალტერნატივო ძალაა. მიუხედავად უპრეცედენტოდ მაღალი საარჩევნო ბარიერის და კონკურენციისა, სამართლიანად და დამაჯერებლად მარჯვეთ, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენს მიერ 2012 წელს დაწყებული დემოკრატიული ცვლილებები განვითარების ერთადერთი სწორი გზაა, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მან ქვეყნის მოსახლეობას ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და დასწინა, რომ ხალხი და ხელისუფლება საქართველოს ერთად მიიყვანენ რეალურ დემოკრატიამდე. ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლის მიხედვით, ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ ყველა თვითმართველ ქალაქში. თბილისში კი დავით ნარმანიამ პირველსავე ტურში დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია. ნარმანიას გამარჯვებას ადასტურებს, თუმცა მისი და მელიას მონაწილეობით არჩევნების მეორე ტურის ალბათობაზე მიუთითებს რუსთავი ორის დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლის შედეგები. რუსთავი ორის მიერ გამოცხადებულ ეგზიტ პოლის შედეგებზე დახმობით ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ თბილისსა და სხვა ქალაქებში არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება. მთავრობა ცდილობს საზოგადოებას ზეიმის იმიტაცია შესთავაზოს, თითქოს მათ საზეიმო და მისალოცად აქვთ საქმე, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მისივე თქმით, არჩევნებზე მოსახლეობის 60% არ მივიდა, რითიც პროტესტი გამოუცხადა ხელისუფლებას და ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. ეგზიტ პოლის შედეგ კეპს უნდობლობა გამოუცხადეს ლეიბორისტულმა პარტიამ და კოალიცია ნინო ბურჯანაძე ერთიანმა ოპოზიციამ. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო პროცესის კარგად ორგანიზებისთვის მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნება ჩაიარა სერიოზული დარღვევების გარეშე, მცირე ხარვეზებსა და ინციდენტებზე კი როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციამ, ისე პოლიციამ რეაგირება უკვე მოახდინეს და იმედი მაქვს გამოძიებას ბოლომდე მიიყვანენ, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მან აქტიურობისა და ობიექტურობისთვის მადლობა გადაუხადა ადგილობრივ და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. კოსოვოში მოკლეს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი, მართველი პარტიის წევრი ელვის პისტა. პოლიციის ინფორმაციით, პისტას ცეცხლსასროლი იარაღიდან ზურგში 4-ჯერ ესროლეს. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ განაცხადა, რომ დამნაშავის მოძიებისა და დაშჩისთვის ხელისუფლება ყველა ზომას მიმართავს. კოსოვოში რამდენიმე დღის წინ ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში მართველმა დემოკრატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა, თუმცა კანდიდატების ოფიციალური ნუსხა ამ დრომდე არ გამოქვეყნებულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, კიევს გაეგზავნა საპროტესტო ნოტა, რომელშიც მოსკოვი მოითხოვს რუსეთის საელჩოს წინააღმდეგ მომხდარი ვაქხანალიის გამო დამნაშავეთა დასჯას და ზარალის ანაზღაურებას. ვაპირებთ, რომ უკრაინელი კოლეგებისგან ადეკვატურ რეაგირებას მიუახციოთ, განაცხადა ლავროვმა. კიევში რუსეთის საელჩოსთან შაბათს გამართული საპროტესტო აქცია არეულობაში გადაიზარდა. აქციის მონაწილეებმა რუსეთის დროშები ჩამოხიეს, დიპლომატების ავტომანქანები დააზიანეს და შენობას ქვები და კვერცხები დაუშინეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რუსეთის საელჩოსთან გამართული საპროტესტო აქციის რამდენიმე მონაწილე დაკავებულია. ნატომ უნდა გაათვითნობიეროს, რომ რუსეთი ალიანს მოწინააღმდეგედ მიიჩნევს და ამ სიტუაციას მოერგოს, განუცხადა ესპანურ გაზეთ ელ პაის ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა. მისივე თქმით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიამ ევროპის უსაფრთხოების მხრევარსებული ვითარება შეცვალა. რასმუსენმა წუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ ნატოს მრავალწლიანი მცდელობა რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის შესახებ უშედეგო აღმოჩნდა. ერაყის შეიარაღებულმა ძალებმა შიიტების და ქურთების თავდაცვის რაზმების მხარდაჭერით შეძლეს ჩრდილოეთიდან ქვეყნის დედაქალაქ ბაღდადისკენ რადიკალი ისლამისტი მიამბოხების გადაადგილების შეჩერება. ამის თაობაზე BBC-ს კორესპონდენტი უწყება. ერაყში სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბა გასული კვირიდან, მას შემდეგ რაც მიამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილოეთში მდებარე რამდენიმე ქალაქზე და ბაღდადის აღებითაც დაიმოქრნენ. 11 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი და 6 ქალი დაიღუპა ავღანეთის ჩრდილოეთში ავტობუსის აფეთქების შედეგად. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ ავტობუს სახლში საარჩევნო კომისიის წევრები მიყავდა. ავღანეთის მთავრობის ინფორმაციით, 14 ივნის არჩევნების მეორე ტურის დღეს მიამბოხეთა საერთო ჯამში 150-მდე თავდასხმას მინიმუმ 46 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მეორე ტურში მონაწილეობდნენ საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი აბდულა აბდულა და ფინანსთა ყოფილი მინისტრი აშრაფ განი. საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგი 22 ივლისს გამოცხადდება.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարել ձսիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հաղորդումն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս հաղորդումը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկանը։ Չորեքշաբթի օրը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում աշխատանքները սկսեց ճգնաժամը Սիրիայում մարտահրավերներ հավատքի համայնքների համար թեմայով երկօրյա միջազգային գիտաժողովը։ Այս գիտաժողովին առաջին ելույթը բնականաբար ունեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, շեշտելով, որ մերձավոր արևելքի երկրները կարևոր դերակատարություն են ունեցել մեր պատմության մեջ, հատկապես Սիրիան, որն անցյալ դարասկզբին հայոց ազգության դժվարին տարիներին իր դռները բացեց մեր զավակած առջև և ողջունեց մեր ժողովրդին խաղաղ կյանք կառուցելու ձգտումն ու ցանկությունը, շեշտել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը և շարունակել. Մեր ժողովուրդը երախտագետ է արաբ ժողովրդին և աղոթքով է հիշում իսլամ ու քրիստոնյա հավատքի բազմաթիվ անձանց, ովքեր նեղության պահին օգնեցին հայերին, ընդգծել է վեհապարը ու շարունակել. Մենք խորհրդավ ենք զգում ականատես լինելով մեր ձավոր արևելյան տարածաշրջանում շարունակվող այս ճգնաժամին. Պատերազմի չարիքը խլել է մեծաթիվ անմեղ մարդկային կյանքեր, անկախ տարիքից, սեռից ու կրոնական համոզումից, այդ թվում և իհարկե հայ ժողովրդի հայազգի պատկանելության մարդկանց։ Այս պահին լսենք սիրելի բարեկամներ Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմի մեջ ապրող հալեպահայերը հիմա արդեն օգնության կոչով դիմում են հայրենակիցներին, ընդգծելով երբեմնի բարգավաճ համայնքի գոյությունը վտանգված է։ Ռմբակոծությունների, պայթյունների տարապիտակ ապրող սիրահայերը խմելու ջրի, սննդի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների կարիք ունեն։ Օգնության կոչն իր պաշտոնական էջում է տեղադրել նաև Սփյուռքի նախարարությունը, համայն հայությանը խնդրելով նյութական օգնություն ուղարկել Հալեպ։ Ազատության մեծ դժվարությամբ հաջողվեց կապ հաստատել հալեպահայ լրագրող Զարմիկ Բողիկյանի հետ։
Ինչ որ դնորանությունը ծուրի ընկերության քանի մորարած հայդարարեց, որ խմելու բիդանի ծուր չէ, եթե նույնիսկ միանա ծուրի օսանքը, որովե դեպ խողովակ մը բայցած է և ոչ մաքուր, ոչ զուլած ծուր սդրծած է խողովակներում մեջ, ամենց որ տելատրեցին, որ չխմել ծուրը։
Հալեպում մնացած լրագրողն ասում է, որ վերջին շրջանում ապստամների թիրախ են դարձել հատկապես քրիստոնեական թաղամասերը։ Ենթադրություններ կան, որ գրոհայինները հատուկ են նման մարտավարություն ընտրել, որպեսզի քրիստոնյաներին հեռացնեն իշխանության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից։
Ընդհանրապես այսպես հրաբարագումներ գտան ծայրահեղականներ գոմե, որ դիհարցակին քրիստոնեական շրջաններ արդեր դիմենք եւ այլն, բայց գմնա թիմադեդրի մագաթագի բաներ, այսինքն ոչ բաստոնական հայտարարություններ։ Այս շրջանի մեջ դար երկու օրվա մեջ այսքան շատ հրացանցեր դեղան և եկեղեցիներ դբրոցներ ուղղակի տիրախ դառնան, այդի մտածել գուտա, որ ինչու այսքան հրացանցեր դեղացին երկու օրվա մեջ և հատկապես այդ ջեմարանի տաղամասի մեջ։ Մտածել գուտա, որ քրիստոնյաներուն, այսինքն ցրկել ելնելու անկան նեղ աստիճանի մատնեմ, որ այսինքն ստիպված ընալ ձգեն հերանան, այդ բաննա գանսուս։
Նման ենթադրությունների տեղիք են տալիս հատկապես հայաբնակ Նորգյուղ թաղամասի ավերածությունները։ Անցած 10 օրվա ընթացքում թաղամասը գրեթե հավասարեցվել է հողին։ Ավերվել են հայկական մշակութային օջախները, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի ջեկեղեցին, բազմաթիվ տներ։ Անցած շաբաթվա ընթացքում համայնքը 2 զոհ ունեցավ, տասնյակ վիրավորներ։
Թե ինչպիսին կլինի սիրահայերի ճակատագիրը և առհասարակ կօգնեն արդյոք նման կարգի միջազգային գիտաժողովները կամ բանակցությունները, դժվար է ասել, բայց այն ամենայնի մի բան փաստ է, որ այսօր արդեն 15,000 սիրիացի այստեղ Հայաստանում ի վերջո բնակություն է հաստատել։ Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ էլ տարօրինակ հայտարարություններ է արել ռուս հայտնի լրագրողներից մեկը, նա համարվում է Կրեմլի խոսափողը, ասենք Սարգիս Հարությունյանը պատրաստեց նյութը։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի վարչակազմի տեսակետները հանրությանը ներկայացնող «Ռոսիա Սեգոդնյա» պետական լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովը չորեքշաբթի երեկոյան Հայաստանի ազգային ժողովում խորհրդարանի փոխխոսնակ Հերմինե Նախդալյանի, հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ Կարինե Աճեմյանի, Հայկ Բաբուխանյանի, Տաճատ Վարդապետյանի ներկայությամբ հրամայական տոնով պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, քանի որ ռուսաց լեզու ըստ Կիսիլյովի Հայաստանում նահանջ է ապրում, և եթե ռուսաց լեզվին ավելի մեծ տեղ չտրվի, ինչպես հայտարարեց Կրեմլի խոսնակը, դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա և Հայաստանի անվտանգությունը կտուժի։
Во-первых, нужно изменить закон, если что. Во-вторых, о языке в интересах безопасности Армении. Это не то, что кто-то там что-то кому-то указывает, не хотите, не надо, но просто нужно понимать причинно-следственную связь, что если там русский будет деградировать, скажем, в Армении, то это будет снижать безопасность страны. Вот и все.
На асадсте Ереванум такси енестель ев варорте русеренов анкам хашвель чигитер.
А я сел в такси, и 20-летний парень таксист, он счета не знает по-русски. Счета.
Дмитрий Киселёв նման անկեղծ պահանջից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը վերջապես որոշեց արձագանքել, թե որևէ կապ չի տեսնում Երևանյան տաքսիստների ռուսերենի իմացության եւ հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության միջեւ։
Абсолютно никакой прямой связи не вижу.
Հայաստանում ռուսական դիպրոսների ավելացման օկտին խոսեց նաեւ դեսպան Կովալենկոն եւ հայտարարեց, թե ինքը գտնում է, որ ռուսերենը պետք է Հայաստանում լինի երկրորդ պետական լեզու։
Вот о чем я говорю.
Язык в Армении как бы был русским языком.
Я да. Да.
Հայաստանի կառավարությունը անհրաժեշտություն չի տեսնում մեր երկրում ռուսաց լեզվին շնորհել պետական կարգավիճակ։ Այսօր գործադիրի նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած չեպազրույցում նման հայտարարություն արեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նա այսպես արձագանքեց Պուտինի վարչակազմի խոսափողը համարվող Ռասիա Սևոյնի լրատվական գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսիլյովի երեք ազգային ժողովում արված սկանդալային հայտարարությանը, թե Հայաստանում պետք է ավելացնել ռուսական դիպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, այլապես դա ազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա։
Հայաստանը ունիկալ երկիր է եվրասիական տարածքում, որովհետև նաև Հայաստանում ռուսաց լեզուն պետական լեզու չէ, չունի սահմանադրական կարգավիճակ, այն ունի սահմանադրական կարգավիճակ Բելարուսում եւ Ղազախստանում։ Մենք չենք տեսնում անհրաժեշտություն, ես անձամբ չեմ տեսնում անհրաժեշտություն ռուսաց լեզվին տալ սահմանադրական կարգավիճակ Հայաստանում, որովհետեւ Հայաստանի բնակչությունը մոնոէթնիկ է, որովհետեւ Հայաստանում մեր պետական լեզուն հայերենը։
Միևնույն ժամանակ Աշոտյանը նշեց, թե քաղաքական կամք կա Հայաստանում տարածելու ռուսաց լեզուն,
որովհետև ռուսաց լեզուն նախ եւ առաջ մեզ համար անվտանգային տեսակետից դա ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ լինելու պարագայում ռուսական արտադրության զինտեխնիկայից օգտվելու համար բացառիկ միջոց է, երկրորդը ռուսաց լեզուն միջազգային շփման լեզու է եւ ԱՊՀ տարածքում այդպես եւ եվրասիական տնտեսական միության տարածքում այդպես, երրորդը ռուսաց լեզուն բանալի է հսկայական մշակութային ժառանգության։
Հատկանշական է, որ որպես առաջին հիմնավորում Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարը ներկայացրեց ճիշտ այն, ինչ երեք ազգային ժողովում բերեց մեր երկրում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վիաչեսլավ Կովալենկոն, ռուսերենը մեզ պետք է, որպեսզի գլուխ անենք ռուսական սպառազինությունից։ Կովալենկոն իշեցնենք երեկ նաև հայտարարեց, թե ցանկանում է, որ Հայաստանում ռուսերենը դառնա երկրորդ պետական լեզուն։ Այսօր Արմեն Աշոտյանին հարցրեցինք, Ռուսաստանը սպառազինությունը մատակարարում նաև այլ երկրներին, օրինակ վերջերս Եգիպտոսին։ Կարող ենք ձեր հիմնավորումից ենթադրել, որ այդ սպառազինությունից օգտվելու համար պետք է ռուսական դիպրոցներ բացվեն նաև Եգիպտոսում։ Նախարարը արձագանքեց, ի տարբերություն Եգիպտոսի հայկական բանակը ավանդաբար գործ ունի խորհրդային միությունից եկած սպառազինության հետ, առանց մանրամասնելու, թե ինչն է խանգարում սպառազինության օգտագործման կանոնները թարգմանել հայերեն։ Իդեպ, անդրադառնալով երեք ազգային ժողովում Կիսիլյովի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպին, Աշոտյանը ասաց.
Մեր ռուս գործընկերները, ընկերները, պաշտոնյաները, երբ որ գալիս են Հայաստան, պետք է ճիշտ խոսեն հայ հասարակության հետ։ Հակառակ դեպքում կստեղծվի իրավիճակ, երբ որ մեր գործընկերների հայտարարությունների հետևանքով մենք կունենանք ռուսական այն հայտնի առաքի վիճակը, երբ որ մի զորեր կենթանի մտնում է շատ նուրբ արտադրանքով, այսպես ասած, առևտրամաս, հա, ռուսերեն ասում են վիդեո ցիբա կակ միդվեց սլոնգ պասուդնի լավկի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը իհարկե բազմիցս նաև այլ լուրջ հիմնախնդիրների են անդրադառնում եւ ահա մի շարք այլ հարցերի մեր հասարակության անչափ ուզող խնդիրների շուրջ ազգային ժողովում հնչած հայտարարությունների եւ հարցու պատասխանի մասին է մեր հաջորդ հաղորդումը, որը պատրաստել է Ռոզաննա Ստեփանյան։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չի կարծում, թե յուրաքանչյուր կրակոցի համար ՀԱՊԿ-ը պետք է արձագանքի։ Այս հայտարարությունը նախարարն արեց այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ, անդրադառնալով ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Թևան Պողոսյանի այն հարցին, թե արդյոք 3 Մոսկվայում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնենք, Նախիջևանի կողմից մի քանի օր առաջ կրակոցներ էին հնչել, ինչի արդյունքում զոհվել էր 2 հայ զինծառայող։
Հավաքական ուժերը այսօր ավելի մեծ գործողությունների համար է։ Ես շատ դեպքերում չեմ հասկանում, որ յուրաքանչյուր կրակոցի կամ յուրաքանչյուր հաղթման համար հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը պետք է արձագանքի։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական ուժերի գործարկման համար գոյություն ունի ընդհանրակարգ, որը պետք է քննարկվի պետության մեջ և այնուհետև Հանրապետության նախագահի ղեկավարությամբ ներկայացվի, այսպես ասած, հայտ, որպեսզի նրանք այս կամ այն տարածաշրջանում գործողություններ իրականացնեն։
Սեյրան Օհանյանն անդրադարձավ նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակին, նա նշեց, թե սահմանում իրավիճակը կայուն լարված է և հակառակորդի կողմից կատարվող հրադադարի խախտումները նորություն չեն Հայաստանի համար։ Պաշտպանության նախարարի փոխանցմամբ մեր հասարակությունը պետք է հասկանա և համակերպվի այն իրավիճակի հետ, որ ունենք չլուծված հակամարտություն և պետք է հակառակորդի ռազմատենչ եռանդը լուծենք կանխարգելիչ ու հակագործողություններով։
Դիտարկել և տեսնել մեր թույլ և ուժեղ կողմերը, կարծում եմ, որ դիտավորյալ և պլանավորված բնույթ են կրում։
ՕԵԿ պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանը հորդորեց պաշտպանության նախարարին, թե պետք է մեկ-մեկ էլ հայկական կողմը ագրեսիվ լինի և համարժեք պատասխան տա ադրբեջանական կողմին։ Սեյրան Օհանյանն ասաց, թե Հայաստանը կոնկրետ Նախիջևանի հատվածում այլ մարտավարություն է ընտրել։
Մեր սահմանային իրավիճակի յուրաքանչյուր հատվածի համար մենք ունենք և ռազմավարություն, և պահի համար մարտավարություն։ Ինչ վերաբերում է կանխարգելման և զսպման մեխանիզմներին, ապա դա զուտ մասնագիտական խնդիրներ են, որոնք որ իրենց մեջ պարունակում են գաղտնիություն, և ուզում եմ հավաստիացնել և ձեզ և մեր հասարակությանը, որ պատասխանները շատ խիստ են լինում, շատ դեպքերում նույնիսկ կանխարգելում են։ Եթե հարցը վերաբերում է վերջին զոհերին, որ մենք ունեցանք Նախիջևանյան հատվածում, ապա մեր մարտավարությունը այդ հատվածում այնպիսին է, որպեսզի ամեն ինչ անենք, որպեսզի լարվածության եւս մեկ օջախ չստեղծվի։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցո պատասխանի ժամանակ չշրջանցվեց նաև պարտադիր կուտակային կենսաթոշակայինի հարցը։ Նշենք, որ բազմաթիվ ահազանգեր են հնչում այն մասին, որ հատկապես պետական հաստատություններում մարդկանց թույլ չեն տալիս դիմումներ գրել և հրաժարվել պարտադիր պահումներից։ Դեպքեր են եղել, երբ մարդկանց դիմում գրելու համար ազատել են աշխատանքից։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը հորդորեց կառավարությանը և վարչապետին խորհրդանի ամբյոնից ևս մեկ անգամ հայտարարել, որ այն գործատուները, ովքեր բացահայտ կամ թաքնված ճնշումներ են գործադրում քաղաքացիների վրա, թույլ չտալով կուտակային համակարգից հրաժարվելու դիմումներ գրել, պետք է պատասխանատվություն կրեն օրենքի առաջ։ Այս հորդորին արձագանքեց փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն, ասելով, թե այս խնդիրն իրենց ուշադրության կենտրոնում է։
Մենք ելեն ազանգեր ստացել կառավարությունը, որոնց հետքերով միջոցառումներ արդեն ձեռնարկվում են, ուզում են բոլորին հավաստիացնել, որ օրենքը կիրառվել է պատրաստ այն ձևով, ինչպեսին ընդունել ազգային ժողովը, և եթե լինեն դեպքեր և խնդիրներ այդ ու նաև ձեր տեղեկացված, խնդրում եմ մեզ դրա մասին տեղեկացնել և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Ամեն դեպքում որևէ հակառակցություն օրենքին հակասող որևէ տեղից, որևէ այդանից, որևէ տեղ չի գնացել և չէր կարող գնալ։
Ուշագրավ է, որ թեև փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն ասաց, թե իրենք էլ են ահազանգեր ստացել ճնշումների մասին և արդեն քայլեր են ձեռնարկում, սակայն կառավարության անդամ սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյանն առաջին անգամ էր լսում ճնշումների մասին։
Դուք ազգային ժողովից հայտարարեցիք պատասխանատու ձևով, որ որևէ ճնշում չի լինելու նրանց պատմամբ, որ դիմումներ գրել։ Գիտեք, արդեն մարդկանց ազատում են աշխատանքից, դպրոցում
արդեն։ Գիտեք այդպեսի՞ մա։ Կոնկրետ տվյալներ կարող եք ներկայացնել։ Շատ լավ, ուրեմն կոնկրետ տվյալներ կներկայացնեք, գնանք
Երեկ էլ մենք ինձ այցելել էինք Նոր Քմարաշ սրտաբանական կենտրոն, որտեղ բոլորը վախեցած վիճակում էին, ուզում էին գրեին, խոստովանում էին, որ ուզում էին գրեին, փոխտնօրենը պարզապես հետապնդում էր։
դուք հիմա այդ տեղեկատվությունը ինչ որ ասում եք, ավելի կոնկրետ ներկայացրեք, հա մենք պատկան մարմինները, ովքեր որ այդ հարցում ունեն իրավասներ կզբաղ։
Կարտարում կարանտին ուսումնասիրություն չէ, քան պարտադիր պետք է դες լրագրողները
փոխանցել իրենց սոցիալական հարցերի նախարարությունը այդպիսի գործառույթ չունի, դուք լավ գիտեք։
Հավելենք, որ կուտակային կենսաթոշակային օրենքում կատարվելիք փոփոխությունների փաթեթը կառավարությունը ծրագրում է խորհրդարան բերել մինչև հուլիսի 1-ը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իհարկե հայկական ամենօրյա մամուլը չի կարող չանդրադառնալ բոլոր հրատապ հարցերին։ Իհարկե տարբեր տեսակետներ են հնչում մամուլում։ Ամուլի համառոտեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձանագրելով իրողությունը, որ Հայաստանի իշխանությունները համարժեքորեն չեն արձագանքում Ադրբեջանի կողմից ռազմական դիվերսիաների նկատմամբ հապկի անհաղորդ կեցվածքին, ինչպես նաև տագնապ չեն հնչեցնում Ադրբեջանի ռուսաստանյան նորագույն զենքերով սպառազինելու փաստերի կապակցությամբ, ժողովուրդը գրում է։ Ամբողջ հարցն այն է, թե դեռ քանի երիտասարդ զինվորի կյանք կպահանջվի, մինչև մեր իշխանությունները հասկանան, որ ինչքան իրենք ավելի ցածր խոնարհվեն ռուսների առջև, այնքան ավելի կանտեսվեն։ Ի վերջո Ռուսաստանը հզոր գերտերություն է, որը նայում է առաջ և ոչ ներքև։ Իսկ այն, որ հապկն այլևս չի ընկալվում որպես Հայաստանի անվտանգության իրական երաշխավոր և անհրաժեշտության դեպքում ձեռնամուխ չի լինի Հայաստանի անվտանգության ապահովմանը, արդեն իսկ տեսանելի է բոլորին և առաջին հերթին Ադրբեջանին։ Իր ընկերոջը գրգռել չցանկացող Նազարբայևը դժվար թե համաձայնի զորքեր ուղարկել Ադրբեջանի դեմ կռվելու։ Հայաստանի համար հապկն այսօր ավելի շատ մատչելի գնովզին տեխնիկա ձեռք բերելու հնարավորություն է, որը սակայն պետք չէ գերագնահատել և հանուն դրա այդ աստիճան չհասկացող դառնալ։ 168 ժամն անդրադառնում է Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում Ռուսաստանի փոփոխված վարքագծին։ Ըստ այդմ, Բաքվին իր համար ցանկալի ուղեկցում պահելու համար Մոսկվան դեմ չէր լինի ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, թերթում կարդում ենք։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի քաղաքական, քաղաքակրթական զինանոցը, որը սկսվում և ավարտվում է զենքով, դժվար չէ կռահել, թե որ տարբերակով կարող է Ռուսաստանը փոխհատուցել իր կողմից հարավային Կովկասում ռազմավարական գործընկեր հռչակված Ադրբեջանին արևմուտքի հետ խաղել չտալու և եվրասիականացման անշեղ ուղին ընտրելու համար։ Ու եթե սրան էլ գումարենք այն, թե ինչպիսի արագությամբ են ռուսական շատ որոշակի լրատվամիջոցները տարածում հայ-ադրբեջանական սահմանին մարտական բախումների մասին ապատեղեկատվությունը, ու որքան քնքշորեն են նրանք ներկայացնում հայկական որոշակի շրջանակներից հնչող հայտարարությունները, թե ուրվոր է հայկական զինվաճուժերը լուրջ հարված են հասցնելու հակառակորդին, պատկերն ավելի ամբողջական կդառնա։ Ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում բազմաթիվ պատճառներով հայ-ադրբեջանական ճակատում ռազմական գործողությունների վերսկսումը կարող է ձեռնտու լինել Ռուսաստանին, գրում է 168 ժամը։ Հակադարձելով այն պնդումներին, թե որոշ հասարակական կազմակերպությունները ու ԶԼՄ-ներ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Պյոտր Վոլինկինի և առհասարակ Ռուսաստանի դեմ արշավ են սկսել, նպատակ ունենալով ռուսներին մատուցել թշնամու կերպարով, Առավոտի խմբագիրը գրում է. Բոլոր ԶԼՄ-ների և առավելևս ՀԿ-ների փոխարեն չեմ կարող պատասխանել, բայց անձամբ իմ դժգոհությունները ոչ թե Ռուսաստանից են, այլ մեր իշխանությունների քաղաքականությունից։ Նպաստում է արդյոք այսօր Ռուսաստանը մեր անվտանգությանը։ Բերում է արդյոք Ռուսաստանն իր հետ քաղաքակրթական, մշակութային, տեխնոլոգիական ստանդարտներ, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանին 21-րդ դարում։ Օգնելու են արդյոք Մաքսային և Եվրասիական միությունները մեր ազգային խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանի իշխանությունները այդ բոլոր հարցերին պատասխանում են «Այո»։ Ես համաձայն չեմ հենց նրանց հետ, ոչ թե Ռուսաստանի, որին շարունակում են բարեկամ պետություն համարել։ Պարզապես ոչ բոլոր բարեկամներդ կարող են քեզ տալ այն, ինչ որ այսօր քեզ պետք է, թե ինչպիսի ռեժիմ է հիմա Ռուսաստանում։ Ինձ հետաքրքրում է միայն այդ տեսանկյունից, եթե Պուտինի հաստատած կարգերը դուր են գալիս ռուսաստանցիների 90%-ին, ինչպես պնդում են հարցումները, աստված նրանց պահապան։ Պարզապես հայտնի է, որ արտաքին քաղաքականությունը ներքինի շարունակությունն է։ Մաքսային կամ եվրասիական պետություններում ռեժիմները կարող են լինել միայն ավտորիտար և կոռումպացված, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Արայիկ Քոթանջյանի որդին, ով մի քանի օր առաջ ինչ-որ վիճաբանության ժամանակ իր մոտ եղածատրճանակից կրակոցներ էր արձակել։ Ակնհայտ է, որ այս ոլորտում օրենսդրական բաց կա, դրա համար էլ ինչ-որ պաշտոնյայի որդի կարող է մարդ սպանել և ազատ արձակվել, իսկ մեկ այլ պաշտոնյայի որդի օդ կրակել և ձերբակալվել։ Կարծում ենք, օրենքը պետք է հստակ լինի և օրենսդրորեն պետք է ամրագրվի, որ ասենք նախարարների և մարզպետների որդիները կարող են կրակել մարդկանց վրա, նրանց տեղակալների ու խորհրդականների որդիները կարող են միայն օդ կրակել, վարչությունների պետերի որդիները նույնպես կարող են օդ կրակել, բայց կամաց և այդպես շարունակ, այդ դեպքում իսկապես ամեն ինչ տեղը կընկնի, կոռուպցիոն ռիսկերն էլ կնվազեն, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Անկեղծ ասած, մեր հասարակությանը միշտ էլ շատ հարցեր են ուզում, բայց վերջին օրերին հատկապես մի հարց իրոք շատ ցավոտ է. Խոսքը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին է, որն իր հետ բնականաբար այլ երևույթ էլ է առաջ բերելու, թանկանալու են նաև այլ ապրանքներ։ Լսենք իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյան։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը հավանաբար օգոստոսի 1-ից կբարձրանա 10%-ով ու գործող 35 դրամի փոխարեն սպառողները կվճարեն 41 դրամ։ Այս մասին երեք ազգային ժողովում հայտարարել է հանրային ծառայությունները կառավարող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, պնդելով, որ թանկացմանը այլ ընտրանք չկա։ Մինչդեռ տնտեսագետները նույնիսկ ամենապարզ հաշվարկներով ապացուցում են, որ այս թանկացումից խուսափել հնարավոր կլիներ, եթե իշխանությունները Ռուսաստանին հաճոյանալու փոխարեն գազը ձեռք բերեին Իրանից։ Հայկական ժամանակ թերթի տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորգյանի հաշվարկներով, մասնավորապես էլեկտրական ցանցերի տարեկան կտրվածքով 16 միլիարդ 600 միլիոն դրամի ճեղքվածքն առաջացել է այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանը գազը ձեռք է բերել ռուսական Գազպրոմից, սակայն Գազպրոմից
Ատոմակայանը եւ Հեկերը անցած տարի քիչ են աշխատել, իսկ դրանք տալիս են ներգրավ էներգիա, դրանց փոխարեն աշխատել է թանկ էլեկտրաէներգիա արտադրող լազգանիջը, բայց հանձնաժողովը խուսափել էր հարցից, թե ինչու է քիչ էլեկտրաէներգիա արտադրել Երևանի ջեկը, որը աշխատում է իրանական լազգանիջը եւ արտադրում է մոտ 2 անգամ ավելի էժան էլեկտրաէներգիա, քան հրաժարականի ջեկը։ Եվ պարզ աշխատանքներ ցույց էին տալիս, որ եթե պակասող էլեկտրաէներգիան արտադրել ոչ թե լազգանի ջեկը, այլ Երևանի ջեկը, ապա էլեկտրաէներգիայի ցանկացման տարիք ամենուր չէր։ Կարող եմ ես քննել, որ եղել է քաղաքական որոշում, որպեսզի Գազպրոմից հնարավորինս շատ գազ ունի, որպեսզի շատ մարդ ունի Գազպրոմը։
Մարդկանց եկամուտների նվազում, բիզնեսի վրա բացասական ազդեցություն ու ընդհանուր գնաճ, ահա այսպիսի վիճակում է հայտնվելու Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման արդյունքում, փաստում է տնտեսագետը։
Ամենասարսափելին այն է, որ սա միայն սկիզբն է, որովհետև շատ շուտով Հայաստանի ատոմակայանը լուրջ գործածից համապատասխան վերանալու մոտիվը ենթարկվի Ռուսաստանից արտադրության նպատակով 300 միլիոնի էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծանրությունը մինիմում ջերմաէլեկտրակայաններին, որոնք ավելի քան էլեկտրաէներգիան արտադրում են, դա կհանգեցնի նոր ցանկացում։ Ես արդեն մի անգամ մի առիթով կանխատեսելու շատ մոտավոր հաշվարկներով, մինչև 2015 թվականի կեսերը Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը կդառնա 53-53։
Էլեկտրաէներգիան ցանկացնելու Ռոբերտ Նազարյանի փաստարկները չեն համոզել նաև խորհրդարանական ուժերին, որոնց հետ նա այսօրերին հանդիպումներ է ունենում։ Սակագնի բարձրացմամբ աղքատացման աննախադեպ գործիք է կիրառվում, այսօր հայտարարել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, պնդելով, թե ժողովրդի շահերը պաշտպանելու փոխարեն հանձնաժողովը այսօր տնտեսվարողի շահերն է պաշտպանում։
Պարզ ու լավ, որ Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոնը, որը վարկի հաշվիճապոնական վերասիրվել, վերակառուցվել, հիմա եկել է ժամանակը, որ Երևանի տեսասիկ ջերմաէլեկտրակենտրոնը պետք է սկսի վարկելի համար վճարել, որ ատոմակայանի անվտանգությունը պետք է բարձրացնենք, եւ այս բոլոր ծախսերը 20 միլիարդից ավելի ուզում են բերել դրիս սակագնի մեջ եւ ժողովրդին շարունակեն ապահովասնել, մի ժողովուրդը պետք է վճարի, որ բիզնես կառույցները, ատոմակայանը, ՏԵՍ-ը, ուրեմն հիդրոթերմալը, իրենց ռիսկերը ավելի կրճատեն, բայց սա ո՞նց է անցնում։
Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն այս մեղադրանքների հետ համաձայն չէ, ասում է էլեկտրական ցանցերի տեղեկություն են ստացել, որ սպառումը նախորդ տարվա համեմատ 7%-ով նվազել է։ Իրենք էլ օրենքով ամրագրված իրենց գործառույթն են իրականացնում, իրենց կողմից լիցենզավորված ընկերությունների ֆինանսական կայունությունն են ապահովում։
Եթե մենք իրանց ժայրը պաշտպանելու ունենք, այսօր 16 միլիարդ 300 միլիոն վնաս ցանցերը չեն ունենա տարեկան կտրվածքով։
Դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ հետաքրքրվեց, թե կառավարությունը պատրաստվում է ոլորտում ստուգումներ իրականացնել, բարձրացման արդյունքում սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մասին խոսել կամ սուբսիդավորման տարբերակներ մշակել։ Էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանն այսօր հայտարարեց այդ հարցերին պատասխանելու համար. «Անհրաժեշտ են ուսումնասիրություններ, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են»։
Ուսումնասիրությունները ամբողջությամբ լիարժեք ավարտվելուց հետո մենք նաև նախատեսում ենք ուսումնասիրել ամբողջ իրավական դաշտը, էներգետիկայի համակարգում կատարվող ծախսերը, որպեսզի լինեն ավելի թափանցիկ, ավելի տեսանելի, և եթե կլինի անհրաժեշտություն, ապա անգամ ներկայացնել ազգային ժողով համապատասխան առաջարկություններ օրենսդրական դաշտի փոփոխման վերաբերյալ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջողություն սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, հիշեցնենք միայն, որ այս հաղորդումը եթեր է հեռարձակում Թավիսուփլեբա ռադիոկայանը։ Միշտ օր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
მოგვარებელი შიდა კონფლიქტებით გახლეჩილი ქვეყნის ჯარისკაცების სამშვიდობო მისიით მთელ მსოფლიოში. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. უსმენთ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში.
Conversations that are always incomplete. Well, I don't know.
wasn't in a place or in a heart. Was it outside in the pouring rain? Or in the darkness where the dreaming starts? If I end up begging like a dog, does it make me any less than you? Why should I stand here and be judged when we already know the truth? There was a time when I was lost, couldn't see the woods for the trees. How could I know how much it cost till I was on my knees?
The image of you going around in
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold across. Everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. A Nikon camera, I love to take a photograph.
Taking the world go around. chances.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge. There's one fine man from the Bayou Sauvage. Monsieur Simeon keepsake, says I try not to show him the tear in my eye. I send my love away for you. Farewell, sweet boy from the wild Bayou. I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Fixed.